8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, to znači da je pred vama četvrta i posljednja emisija Klasiku molim ove nedelje, u kojoj možete da glasate za svoju omiljenu muzičku numeru. Ja sam Gorica Pilipović, pozivam vas da ostanete s nama do 9 sati i glasate na naš broj telefona 3229653. Poruke možete da pošaljete na broj mobilnog telefona 064-86-111-144 i na mail adresu klasikumolim@rts.rs i pridružite se našoj grupi na Facebooku. Prvim predlogom želim da najavim gostovanje našeg zaista izuzetnog pijaniste Kemala Gekića sutra u dvorani Kolarčeve zadužbine. On je na zanimljiv način koncipirao svoj program. Sviraće na izmenično preludijume i fuge iz zbirke Dobrotemperovani klavir Johana Sebastiana Baha i transcendentalne etide Franca Lista. Kao što ste čuli malo čas u našoj najavi, razgovor sa Kemalom Gekićem možete slušati u današnjoj emisiji Vreme muzike o 14 sati, koju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. A kao prvi predlog slušamo dve listove etide prema Paganiniju, naravno u izvođenju Kemala Gekića.
Thank you.
Thank you.
Kemal Gekić je odsvirao dve velike etide prema Paganiniju Franca Lista, broj 2 Andantino Capriccioso i broj 3 čuvena La Campanella, bio je to predlog broj 1. Veliki glumac i reditelj Charlie Chaplin komponovao je i muziku za neke svoje filmove. On je zapravo sa muzikom bio u vezi od samog rođenja. Roditelji su mu bili zabavljači u Music Hallu, a on sam je prvi put izašao na pozornicu u 5. godini i to da bi otpevao jednu pesmu umesto svoje bolesne majke. U 8. je već bio na turneji kao učesnik u musiclu 8 lankasterskih momaka. A kada je počeo da snima filmove od 1915. bio je i njihov kompletan autor. Pisao je scenarija, režirao, producirao, naravno glumio i komponovao muziku. Za nju je čak dobio i Oscara za film Svetlosti pozornice. Bio je zaista svestran. Voleo je da zabavlja goste u svojoj hollywoodskoj vili svirajući na orguljama, a jedna anegdota kao da je izašla iz nekog od njegovih filmova. Naime, kada su Chaplin i Stan Laurel, nama poznati Stanlio, zajedno došli iz Engleske u Sjedinjene Američke Države, iznajmili su sobu u jednom pansionu gde nije bilo dozvoljeno kuvanje. Chaplin je morao da svira violinu da bi prikrio zvuke Stanovih kuhinskih majstorija. Thank you. Eto, bio je to predlog broj 2, filmska muzika Charlija Chaplina. Svirala je Beogradska filharmonija pod upravom Vladimira Milića. Nažalost, nemam podatak o solisti na violončelu, ali morate priznati da je bio tako šarmantan kao da je svirao sam Chaplin.
Molim? Klasiku molim.
Ako mislite da sam snimio Daulenda da bih zaradio pare, onda me bolje ubijte. Uradio sam to iz ljubavi, iz radoznalosti, zbog avanture. Ne mogu da objasnim zašto. Instinkt mi je govorio da je to za mene prava stvar. Izjavio je svojevremeno poznati rock muzičar Sting. Disk sa muzikom Johna Daulenda nazvao je Pesme iz lavirinta, a za pratioca je uzeo lautistu Edina Karamazova, bosanskog, odnosno evropskog muzičara, dobro poznatog beogradskoj publici. Sting sa svojim neškolovanim, neimpostiranim glasom, prepoznatljive, specifične boje, a Karamazov sa provokativnim odnosom prema lautskom stilu, uspeli su da današnjem slušaocu približe engleskog ranobaroknog kompozitora Johna Daulenda kao savremenog kantautora. Kako kaže kritičar Norman Lebrecht, ima mnogo toga što treba poštovati u Stingovom pristupu. Prefinjeno osjećanje za jezik, izrazitu muzičku inteligenciju i odsustvo kitnjastog akcenta Foreign Office-a, koji svako izvođenje Daulenda pretvara u dosadni diplomatski ritual. Ako tome dodamo i poznatu melanholiju ovog kompozitora, osjećanje koje je obeležilo englesku umetnost na prelazu iz 16. u 17. vek, taj senzibilitet nam deluje naročito blisko i naročito se slaže sa bojom Stingovog glasa. S druge strane, engleska balada je nešto posebno, forma koja je prosto inficirala celokupnu englesku muziku, utičući svojom jednostavnom poetikom ne samo na kompozitore klasičnog opredeljenja, već i na popularni žanr. I evo, kao predlog broj 3, slušamo Stingovu interpretaciju balada Johna Daulenda.
Thus leave me of my heart, and so leave me, and so leave me. Wilt thou unkind thus leave me of my heart, and so leave me, and so leave me. Farewell, farewell, but yet oh, where I part, oh cruel, kiss me sweet, sweet my jewel. Hope by disdain grows cheerless, fear doth love, love doth fear, beauty peerless, beauty peerless. Farewell, farewell, but yet oh, where I part, oh cruel, kiss me sweet, sweet my jewel. If no delays can move thee, life shall die, death shall live, still to love thee, still to love thee. Farewell, farewell, but yet oh, when I part, oh cruel, kiss me sweet, sweet my jewel. Yet be thy mindful ever, heat from fire, fire from heat, none can sever, none can sever. Farewell, farewell, but yet our apart, oh cruel, kiss me sweet, sweet my jewel. Love cannot be changed, though delight from desert be estranged, farewell, farewell, but yet oh, when I part, oh cruel, kiss me sweet, sweet my jewel, farewell, farewell, but yet oh, when I part, oh cruel, kiss me sweet, sweet my jewel.
Fine lacks for ladies, cheap choice, brave and new. Good penny worths, but money cannot move. I keep a fair, but for the fair to view, a beggar may be liberal of love. Though all my wares be trash, the heart is true, the heart is true, the heart is true. Great gifts are giles, and look for gifts again. My trifles come as treasures from my mind. It is a precious jewel, to be plain. Sometimes in shelvy audience pearls we find. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grain, of me a grain. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grain, of me a grain. Within this pack, pins, points, laces, and gloves, and divers toys, fitting a country fair. But in my heart, where duty serves and loves, turtles and twins cause brood a heavenly pair. Happy the heart that thinks of no removes, of no removes, of no removes. Possess my tired thoughts, Lord, soul. That living dies, that living dies, that living dies, till sweet sleep, come more.
I die forever. Come where my last comes, come where my last sleep comes, or come, or come.
Eto tako su Sting i Edin Karamazov tumačili nekoliko balada Johna Dowlanda. Inače i ove višeglasne je takođe snimio sam Sting, naravno naslojio je sopstveni glas. Boraveći tokom maja 1861. u Heidelbergu, Aleksandar Borodin se zaljubljuje u pijaniskinju Jekaterinu Protopopovu, koja će mu uskoro postati i žena, i u njemu podstaći naklonost za njene omiljene kompozitore Chopina i Schumana. Jekaterina će se, nažalost, uskoro razboliti i par provodi narednu zimu u Italiji. Kad je došlo proleće, ponovo u maju, Borodin komponuje klavirski kvintet u C-molu. Biće to posljednje delo pre njegovog sudbonosnog susreta sa Milijem Balakirjevim, ali je već tada 28-godišnji kompozitor pokazao naklonost i prema ruskoj narodnoj muzici. Te tako, glavna tema prvog stava kvinteta asocira na ruske lagane melizmatične pesme, dok drugi stav, skerco, ima igrački karakter. Oni će biti predlog broj 4. Prvi i drugi stav kvinteta, klavirskog kvinteta Aleksandra Borodina izveli su pijaniskinja Zinaida Ignjačeva i kvartet koji nosi ime ovog velikog ruskog kompozitora. Bio je to predlog broj 4.
Molim. Klasiku molim.
Vojislav Vučković je tragična figura naše muzičke istorije. Kompozitor, muzikolog i dirigent, društveni radnik i organizator, sjajna i svestrana ličnost, sve svoje snage, pa konačno i život, stavio je u službu napredne ideologije pred Drugi svetski rat. Od njegovih značajnijih društvenih uloga navedimo da je bio sekretar Beogradske filharmonije i muzičkog programa Radio Beograda, kao i dirigent njegovog orkestra. Ubijen je 1942. od strane specijalne policije. Setimo se i te činjenice u ovo vreme popularnog revidiranja istorije. Smrt je Vučkovića prekinula da dovrši svoju drugu simfoniju, a inače je komponovao dela različitih žanrova. Već naslovi njegovih najpoznatijih orkestarskih kompozicija dovoljno govore o njegovom opredeljenju. Ozareni put, Vesnik bure, Zaveštanje Modesta Musorskog. Moj peti predlog, poštovani slušaoci, bit će upravo posljednja navedena kompozicija.
Thank you.
Zaveštanje Modesta Musorskog, koje je komponovao Vojislav Vučković, izveo je Gudački orkestar RTS-a, a dirigovao Vančo Čavdarski. Idemo sada na muzičku scenu, poštovani slušalci, i pred nama je jedna od najboljih komičnih opera svih vremena. To je Don Pasquale Gaetana Donizetija. Pisana u najboljoj tradiciji opere bufe, predstavljaće upravo kraj te tradicije u 19. veku. Premijerno je izvedena 1843. u Parizu na oduševljenje publike. Don Pasquale će postati jedna od najpopularnijih Donizetijevih neverovatnih 66 opera. I evo, poštovani slušaoci, iz odlomka koji sledi vidjet ćete kakav je to sjajni primjerak tradicije zasnovane na italijanskoj komediji dell'arte. Biće tu i takozvani buffo basi, neverovatno brzi parlando i mnogo smeha, u svakom slučaju neodoljivi duet Don Pasquale-a i doktora Malateste. Da veselo završimo niz predloga za ovu nedelju, slažete se, nadam se.
Che dimantinente nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento conduciam dal podestà e la coppia sciagurata a un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento conduciam dal podestà, senza perdere un momento conduciam dal podestà, senza perdere un momento conduciam dal podestà. Io ti resti più un poco, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, nel boschetto ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghe, tra minacce, d'avvertir l'autorità. Ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, e tra peghi, tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, ci facciam dai due prometter che la cosa resti là. E si fatto scioglimento, poca pena tradimento.
Riflettete, mia sorella.
Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non va far.
E un affare delicato, 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 vuol ben essere ponderato, ponderato, ponderato.
Ponderate, esaminate, ma in mia casa non la può, no, no.
Uno scandalo farre,
nonni por,
e vergogna poi ne avrei,
nonni por,
non conviene, non sta bene, altro modo cercherò.
Non sta bene, non conviene, ma lo schiaffo qui resto. Io direi...
L'ho trovata!
Benedetto! Dite, dite, dite questo!
Nel boschetto quanti, quanti ci appostiamo, di là tutto udir possiamo, se costante il tradimento la cacciate su di piè!
Bravo, 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 va benone, son contento! Va benone, son contento, bravo, bravo, bravo,
sì,
son contento. Aspetta, aspetta,
cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutte in un punto l'hai da scontar. Vedrai se giovine argini cammina sorridi tenri ispira lacrime bagnacci giovine bagnacci giovine sorridi tenri ispira lacrime vorvole pedire la mia vincere vuole pedire la mia vincere se non trovano la mia star se non trovano la mia star la mia vedena già già da buco tutto in un punto l'hai da scontar tutto in un punto l'hai da scontar tutto in un punto l'hai da scontar. Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In vano freme, in van s'arrabbia, e chiusa in gabbia non può scappar. In vano accumula protetica, in vano accumula protetica, io non so chi fabbrica il castellinario, non vedi semplice, non vedi semplice, chi nella trappola da semidesimo, si nella trappola da semidesimo, non vedi semplice, chi nella trappola da semidesimo, si va agitar. In vano s'arrabbia, in vano freme, e chiusa in gabbia non può scappar, e chiuso in gabbia non può scappar, e chiuso in gabbia non può scappar. La vedona sul giacchetto, quello gente si vengendo,
quanti quanti,
quanti quanti,
ci appostiamo,
ci appostiamo,
tutto tutto,
udir possiamo,
tutto tutto,
tutto tutto, udir possiamo.
Vedrai se giovine argini cammini sorridi tenri ispiri lacrime vedersi giovine vedersi giovine sorridi tenri ispiri lacrime vuole prendere la mia vice la vuole prendere la mia vice se ne trova la nostra star se ne trova la nostra star
aspetta aspetta di chiuso in gabbia e in il pugno l'hai da scappar
chiuso in gabbia non può scappar
e in il pugno l'hai da scappar l'hai da scappar. Leider Skandar,
not for Skandar,
Leider Skandar,
not for Skandar,
Leider
Skandar. Don Pasquale,
Dottore,
Leider Skandar.
Poslednji predlog za ovu nedelju bio je duet Don Pasqualea i doktora Malatesta iz opere Don Pasquale Gaetana Donizetija. Pevali su Geraint Evans i Russell Smith, a simfonijskim orkestrom dirigovao Richard Armstrong. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas do sutra u isto vreme. S vama su bile Katarina Karakušević i Gorica Pilipović.